către bătrânețe, după ce celelalte trei evanghelii deja erau în circulație. În celelalte trei evanghelii vedem că sunt multe întâmplări relatate de cei trei evangheliști, Matei, Luca și Marcu, care se repetă. Sfântul Ioan Evanghelistul vine cu o altă perspectivă. De aceea, cum am spus, este numit și Ioan Teologul, o perspectivă în care el privește spre viața Domnului Hristos ca fiind viața lui Dumnezeu întrupat și are în vedere această accentuare a Dumnezeirii persoanei Domnului nostru Iisus Hristos. Această întâmplare de la fântâna lui Iacov, din Ținutul Samaria, o avem doar în Evanghelia de la Ioan. Și zice Sfântul Ioan că mergând Domnul Iisus Hristos, mergând din Galileea spre Ierusalim, spre Iudeea, a trecut prin ținutul Samariei. Iar în acel ținut, populat de samarineni, era o cetate, am putea spune, o capitală a acelui ținut, Sihar, și ziceam că era o capitală pentru că, din punct de vedere spiritual, era un fel de echivalent al samarinenilor al Ierusalimului. Lângă acea cetate se găsea muntele Garizim, unde samarinenii mergeau și își făceau închinarea, își aduceau jertfele, își făceau ritualurile de rugăciune, ca un fel de, să spunem așa, alternativă la muntele Sion și la cetatea Ierusalimului, la templu din Ierusalim. La intrarea acelei cetăți era o fântână construită de patriarhul Iacov și Domnul Hristos a așezat lângă acea fântână, ne și specifică Sfântul Ioan Evanghelistul că era amiază, era ora 12, era foarte cald. Și Domnul Hristos, într-un mod, am putea spune, mai degrabă excepțional, era singur. Domnul Hristos, care de obicei era înconjurat de mulțimi de oameni, era înconjurat de Sfinții Apostoli, de data aceasta era singur, pentru că apostolii merseseră în cetate să cumpere ceva de mâncare. Domnul Hristos fiind ostenit, se precizează și aceasta că era ostenit, stătea singur lângă fântână, cum ziceam, ziua în amiaza mare, și din cetate vine să ia apă într-un ulcior o femeie samarineancă. Domnul Hristos se adresează femeii și îi cere apă să bea, să dea să bea apă, fiind însetat. Femeia nu-i dă pur și simplu apă. Îți cere un om însetat apă, îi dai, normal că îi dai apă să bea. Ci inițiază, ca să zicem așa, un dialog și dă, ca să zicem așa, dă glas unor preconcepții. Și zice, cumva cum ierare, cum tu, care ești bărbat iudeu, ceri de la mine apă, care sunt femeie samariniancă, și face după aceea autorul o precizare, că zice Ioan Evanghelistul că iudeii n-au niciun amestec cu samarinenii. Deci, femeia dă glas acestei prejudecăți. O prejudecată foarte puternică. Era atât de mare hâra, râca între evrei și samarineni, încât nu că nu se suportau, dar dacă tu ca și iudeu te gândeai să insulți pe un alt iudeu, care putea să fie cea mai mare insultă? Să zici că e nebun, că e prost sau că e îndrăcit? Nu. Cea mai mare insultă era să-l faci samarinean. Luau foc. Atât de mare era prejudecata și am putea spune cumva și concurența. Ei simțeau, iudeii, că samarinenii, care erau de fapt un amestec de popoare, da? Erau iudei sau israelieni amestecați cu asirieni, erau, cum le ziceau iudeii, corcituri. Și era și un amestec cultural și religios și ei îndrăzniseră să facă, așa cum ziceam, să atribuie acelui munte Garizim de lângă cetatea Sihar, să facă concurență muntelui Sion și templului din Ierusalim. Asta era, ca să spunem așa, erezia absolută la evrei. De aceea, cum ziceam, era acest conflict între iudei și samarineni, astfel încât, cu toate că acest ținut al Samariei era intercalat între Iudeia și Galileea, iudeii care aveau să circule spre Galileea, ca să nu treacă în linie dreaptă prin Samaria, ocoleau. Deci, cum ziceam, femeia samariniancă dă glas din perspectiva lor, a samarinilor, acestei prejudecăți. Există această formă de dezbinare, de prejudecată, de, am putea spune, suntem condiționați de multe ori cultural, suntem conceptual, avem tot felul de concepții, avem, cum ne zicem noi, preconcepții, și aceste preconcepții, când sunt activate, dau acest tip de reacție automată. Ai o reacție automată. Ca și când cineva te insultă, reacționezi automat în virtutea preconcepțiilor pe care le ai. Și atunci, cum ziceam, femeia nu-i dă apă să bea, nu-i dă în primul rând apă să dea, ci îl întreabă, cum de tu, care ești bărbat, bărbat iudeu, îmi cer mie unei samarence să-ți dau apă? Pentru că ea știa că un iudeu mai degrabă ar fi murit de sete decât să se umilească, să se smerească în așa hal încât să ceară de mâncare sau de băut de la un samarinean. Am văzut și în alte situații cum Domnul Hristos are în vedere aceste prejudecăți pe care oamenii le aveau în acea vreme. De exemplu, când un învățător de lege l-a întrebat cine este aproapele meu, Domnul Hristos spune pilda cu cine? Păi nu, cu samarineanul milostiv, care ajută un evreu, un iudeu, care a căzut între tâlhari și care a fost ignorat de preoți, de leviți, care a trecut pe cale și nu l-a luat în seamă, și vine tocmai un samarinean călător și îl ajută. Și cum ziceam, Domnul Hristos are vedere depășirea acestor prejudecăți. La această întrebare a femeii, Domnul Hristos îi răspunde zicându-i lucru foarte important pentru noi toți. Deci cumva un lucru care depășește deja, să zicem, contextul cultural și religios al acelor vremuri. Zice Domnul Hristos, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce îți zice ție dăm apă să beau, tu ai fi cerut de la el apă și ți-ar fi dat apa cea vie. Despre ce spune Domnul Hristos, despre ce vorbește aici? Despre această grabă și această superficialitate cu care noi ne raportăm la întâmplările de zi cu zi. Domnul Hristos, care, așa cum ziceam, era din perspectiva samarinencei un simplu om la fântână, un simplu iudeu lângă o fântână, era de fapt, așa cum precizează alcătuirile de slujbă, era Dumnezeu cel ce se poartă pe scaunul heruvimilor, cere apă de la o femeie păcătoasă. Dumnezeu, cel ce a spânzurat pământul peste ape, cere apă să bea. Ori, pentru a avea acces la providența unei întâmplări, la providența unei întâlniri, nu mai este suficientă evaluarea aparențelor. Să privești cu ochii, cu simțurile, să cercetezi cu simțurile realitatea. Pentru a simți providența unei întâlniri, trebuie să ai o inimă curată, să ai o simțire duhovnicească. De aceea și spune Domnul Hristos, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, dacă ai fi avut cunoștință de darul lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu, ți-ai fi dat seama cine stă în fața ta. Dar, și o să vedem, și am auzit după aceea, femeia respectivă avea preocupări religioase, dar după viață nu era neapărat un reper, ea fiind la a cincea, la a șasea relație, după cinci căsătorii, acum era cu al șaselea bărbat cu care nici măcar nu era căsătorită. În acele condiții, tu n-ai cum să simți, tu n-ai cum să cunoști harul lui Dumnezeu, n-ai cum să ai cunoștința harului Dumnezeu, astfel încât când vine un om al lui Dumnezeu, sau în acest caz însăși Dumnezeu întrupat, tu să-ți dai seama și să faci diferența dintre oricare întâlnire, să faci diferența, să dai seama că este o întâlnire providențială. Și vorbește Domnul Hristos de apa cea vie. Femeia, cumva în continuare, în logica ei, zice, Doamne, se adesează, Doamne, nu în sensul de, ci Domnule, ca să zicem așa, nu în sensul de, cum zicem noi, Doamne Iisuse Hristoase, ci Domnule. Văd că ulcior nu ai, fântâna e adâncă, de unde să-mi dai tu mie apa cea vie? Domnul Hristos îi spune, cel care bea din apa aceasta va înseta din nou. Dar cel care va bea din apa pe care eu voi da lui, din apa cea vie pe care eu voi da, în veci nu va mai înseta, pentru că apa pe care eu voi da se face izvor în el de apă vie spre viață veșnică. Femeia în continuare nu se prinde și îi zice așa într-un răspăr, zice, dă-mi și mie apa asta, să nu mai trească să mă ostenesc, să tot vin aici cu ulciorul. V-am zis, fântâna era în afara cetății, aveai un drum de parcurs, trebuia să mergi să scoți apă cu ulciorul, să o cari acasă, să nu mai trească să facă efortul, dă-mi apa aceasta. Domnul Hristos îi spune, mergi și cheamă-ți bărbatul, și aici îi zice, femeia, n-am bărbat. Și Domnul Hristos îi spune, da, n-ai bărbat, ai avut 5 bărbați și acesta pe care îl ai acum nu-ți mai este bărbat. 5 fiind numărul de căsătorii care se puteau face în mod legitim atunci. Și atunci cu femeia își dă seama că nu vorbește cu un om care a făcut insolație și care halucinează acolo despre apa cea vie. Și în acel moment se schimbă viața ei și sufletul ei. Și schimbă registrul de discuții și zice, Doamne, altfel îi zice, Doamne, văd că ești proroc. Și avea și atunci această nelămurire. Spune-mi și mie ca un proroc. Evreii spun că în Sion, în templu din Ierusalim, acolo se cuvine să se aducă închinare lui Dumnezeu. Ai noștri, samareni zică, în muntele Garizim. Cum e mai bine? Domnul Hristos îi răspunde și zice că și ei, și nouă, că mântuirea vine din iudei, face această diferență între credința, să zicem, care era corectă în acea vreme și cea care era deviată, așa, credința samarinenilor. Deci mântuirea vine din iudei, dar va veni vremea și a și venit când nici în muntele Sionului, nici în muntele acesta de aici nu se va mai duce închinare Garizim, ci în Duh. Duh este Dumnezeu și adevărații închinători al lui Dumnezeu se închină în Duh și în adevăr. Și aici Domnul Hristos vorbește deja despre adevărata închinare, adevărata slujire și poate nu întâmplător masa altarului este un mic munte de piatră. Este masa din altar pe care se aduce închinare, pe care se transformă Sfintele Taine, este din piatră. Femeia, auzind acest răspuns și dă în continuare glas dorinței cei mai profunde a omului, Este minunată această transformare a femeii, de la abordarea aceea superficială, de la abordarea aceea plină de prejudecăți inițială, în care era în logica conflictului, care noi suntem mai buni, voi sunteți mai buni, care pe care. Acum ea îi spune, am auzit că va veni cândva Mesia, care ne va învăța pe noi toate. Și Domnul Hristos îi spune ei, unei femei samarinence, și să știți că Domnul Hristos a fost foarte zgârcit. Sunt foarte puține astfel de afirmații în care Domnul Hristos se descoperă și zice, eu sunt Cel ce îți vorbește. Deci, vedem pe de o parte această așteptare a oamenilor a unui mântuitor. Biți credincioși, o zic aceasta și în contextul acestei duminici, în care vedem tot aceeași dezbinare, aceeași, ca să zicem așa, condiționare a minților oameni, aceleași prejudecăți care îi învrăjbesc pe oameni în part de societatea românească, în pro-unul și pro-alții. Și toată această speranță să vină un conducător care să ne elibereze de problemele noastre economice și nu știu de care, nu aceasta căutăm. Este doar expresia, să zicem așa, traducerea greșită a căutării lui Dumnezeu. El este adevăratul conducător pe care trebuie să-L alegem să ne conducă viața noastră, în care să ne punem speranțele și așteptările. Și vedem că și această femeie a întrebat și ea de Mesia. Este căutarea neamurilor, a tuturor oamenilor, această căutare de Mesia care să vină și să ne salveze nu de situații economice, ci de păcat. De păcat, de întinarea sufletească, de păcatul care aduce în consecință problemele din viața noastră, de păcatul care ne otrăvește relațiile și ne îmbolnăvește viața și ființa și trupul și mintea noastră ne îmbolnăvește și ne otrăvește, cum ziceam, mintea și relația cu celălalt. Și auzind femeia acest cuvânt, pleacă încet, lasă și ulciorul, uită și de apă, pleacă în cetate și le spune oamenilor, am întâlnit un om care mi-a spus toate câte am făcut. Nu cumva acesta este Mesia? Oamenii din cetate o știau. Era cetate, dar să nu ne închipim că era București, în care nu știu, nu se cunosc oamenii de pe o scara blocului, nu se cunosc. Plus se știau toți. Și această femeie, trebuie să spunem că nu era chiar un lider de opinie în cetate, pentru că oamenii, știți cum e, dacă viața nu-ți certifică cuvintele, nu au neapărat încredere în tine, nu-ți acordă credibilitate. Dar când ea spune că a venit un om și care i-a spus de toate câte a făcut vorbind de păcate, deci cumva femeia nu se ferește să își mărturisească păcatele, stânește această curiozitate. Între timp au venit apostolii a Domnului Hristos, se mută din nou, ca să zicem așa, filmul, se mută înapoi în afara cetății, la fântână, unde altă prejudecată, ei se mirau de ce Domnul Hristos stă de vorbă cu o femeie. Deci vedem că nu doar samarinenii aveau prejudecățile lor, ci și apostolii care urmau pe Hristos aveau duble prejudecăți. Odată că vorbește cu o samarineancă și după aceea că vorbește cu o femeie. S-au mirat că vorbește Domnul Hristos cu o femeie, cu toate că Domnul Hristos nu era o excepție să vorbească mulțimilor de oameni, femeilor, dar iarăși prejudecata aceasta de legată de această ierarhizare, superioritatea bărbatului asupra în relație cu femeia, cum te cobori tu să vorbești cu o femeie și cu încă una samarineancă. Domnul Hristos, atunci când l-au îndemnat apostolii să ia și să mănânce, zice că o altă mâncare am eu să mănânc, aceea de a face voia Tatălui care m-a trimis și să împlinesc lucrurile Lui, lucrările Lui. Viți credincioși, și noi ar trebui să avem această foame. Vedeți, dincolo de preocupările, de conflictele, de, să zicem, de raportarea măruntă la viață, la situațiile de viață cotidiene, cum a îndemnat Domnul Hristos, te gândești la conducător? Gândește-te, ridică-ți mintea la Hristos. Te gândești că ți sete? Gândește-te la apa cea vie. Te gândești că ți foame? După ce tânjești tu cu adevărat? După legătura cu Dumnezeu, aceea este foamea adevărată. Și asta vă ziceam, că Domnul Hristos ne cere să avem nu doar inimile sus, ci și mintea să o ridicăm de la lucrurile acestea cotidiene, preocupările și conflictele mici și mărunte și meschine. Să gândiți-vă că suntem între două praznice. A trecut praznicul Învierii, urmează cel al Cincizecimii. Această săptămână, miercuri, a fost înjumătățirea praznicului și zice Alcătuirea de Slujbe că această înjumătățire își ia lumină din ambele părți. Își ia lumină și de la praznicul Învierii, își ia lumină și de la praznicul pogorârii Duhului Sfânt. Noi ne luăm lumină, iubiți credincioși, în minte, în suflet. Cu ce a început sărbătoarea Paștilor? Veniți de luați lumină. Păi noi ne luăm lumină. Noi, în loc să ne luăm lumină, să ne bucurăm, să privim spre slujba, spre sărbătoarea Învierii și a Rusalilor, despre care este vorba în acest post, că s-a vorbit, dacă ai cunoaște tu darul lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, dacă ai avea tu Duhul Sfânt, ai simți cu totul altfel realitatea. Nu. Noi ne luăm întuneric și ne mufăm, ca să zicem așa, prin mass media, prin mijloacele acestea de comunicare, ne mufăm la țeava de canalizare a tuturor mizerilor și luăm întuneric de la aceste mizerii și ne umplem mintea și inima de mizerii. Și venim la biserică și ne dăm seama că suntem străini de pacea și de liniștea din biserică, că ne-am mocirlit sufletul cu toate deversările, cu toate, ca să spunem așa, ați văzut acum câtă instigare la frică este acum. Păi de ce se apelează la frică? Pentru că frica produce acel tip de reacție automată. Acel tip de reacție automată care suspendă analiza critică și rațională. În momentul în care te simți în pericol, reacționezi, nu mai stai să gândești. Și nu mai stai să gândești rațional, nu mai stai să privești, reacționezi instinctiv să te aperi. Și de aceea se stimulează frica și după aceea se speculează. Și atunci, iubiți credincioși, vă ziceam că și nouă ne răsună aceste cuvinte. Dacă ați cunoaște harul lui Dumnezeu, ar fi această duminică providențială. Veniți în biserică, este Domnul Hristos pregătit să vă dea apa cea vie. Și noi suntem chemați să o primim și să se transforme în izvor în noi și să izvorască din noi viață, să izvorească mântuire în viața noastră, în mintea noastră, în relațiile noastre. Dumnezeu să ne ajute!